რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გაგაცნობთ ახალ ამბებს. უცხოეთის ამბები დავიწყოთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პატივი მიაგო უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ხსოვნას და ქარიმოვის მშობლიურ სამარყანდში მისი საფლავი ყვავილებით შეამკო. უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრთან შავკატ მირზეევთან შეხვედრისას პუტინმა თქვა, რომ უზბეკეთს ყოველთვის შეუძლია რუსეთის მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეს. მირზეევმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ უზბეკეთისთვის მნიშვნელოვანია მოსკოვთან სტრატეგიული ურთიერთობის განვითარება. ისლამ ქარიმოვი უზბეკეთს 27 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინელებს მოუწოდა გვერდზე გადადონ დაპირისპირება და გაერთიანდნენ მისი თქმით რუსეთის მუდმივი სამხედრო მუქარის წინააღმდეგ. ყოველწლიურ მიმართვაში პოროშენკომ თქვა, რომ მოსკოვი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ქვეყნის შიგნიდან გასანადგურებლად გამოიყენოს. ასევე განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია წამოიწყოს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ქვეყანას დასავლეთის დახმარება სჭირდება. რუსეთის ექსპანსიონიზმი კონტინენტური და გლობალური პრობლემაა, ის ორ ქვეყანას შორის ვერ გადაწყდებაო, თქვა პოროშენკომ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უშიშროების ძალებმა მოკლეს ბოლო თავდამსხმელი, რომელიც მონაწილეობდა ქაბულის მდიდრულ უბანზე თავდასხმაში. შარ-ენაუ, ანუ ახალი ქალაქი, სამთავრობო დაწესებულებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფისების სიმრავლით გამოირჩევა. 6 სექტემბერს სამმა თავდასხმელმა აქ მძევლები აიყვანა, დაპირისპირება 11 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მოკლულია სამივე თავდამსხმელის, რომლის შედეგად დაიღუპა ერთი მძევალი და 6 დაიჭრა. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა გადარჩინეს 42 მძევალი, მათ შორის 10 უცხოელი. ხვალ მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა დაინიშნა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ პლენარული სესიის ჩატარებას პარლამენტის რეგლამენტი ავალდებულებს. ბიუროს სხდომამდე უმრავლესობის წევრები აცხადებდნენ, რომ პარლამენტის პლენარული სხდომა აღარ ჩატარდებოდა. უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიავოლსკიმ თქვა, ერთი თვე პარლამენტი არ იმუშავებს, რადგან კვორუმი, რომც შედგეს, ძნელი იქნება, რომ გუშინდელმა მოკავშირეებმა და ამჟამად ოპონირების რეჟიმში მყოფნა ხალხმა შეძლოს კონსენსუსის მიღწევა. საზოგადოება დაინტერესებულია მისი მანდატის მქონე დეპუტატის მიერ მიღებული სტაბილური გადაწყვეტილებით და არ გადაწყვეტილებების ვერ მიმღები პარლამენტის მსჯელობითო, განაცხადა გიავოლსკიმ. ახლა საპარლამენტო უმრავლესობა აცხადებს, რომ კვორუმის შეკრება გაჭირდება, თუმცა ნაწილი მათგანი ქუთაისში ჩასვლას მაინც გეგმავს. ქუთაისში სხდომას დაესწრება რესპუბლიკური პარტია, ხოლო თავისუფალ დემოკრატებს ამ ეტაპზე საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია არ აქვთ. ზურა ბაბაშიძემ განმარტა, თავისუფალ დემოკრატებს გადაწყვეტილების მიღება პარლამენტში არ შეუძლიათ. პარლამენტის პლენარული სესია 12 საათზე დაინიშნა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, კურის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის განცხადებით, კახა კალაძემ იძულებული გახადა ის გაესაჯაროებინა რუსთავიორთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ირაკლი ოქროაშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა, რომ ის ამ დოკუმენტის გასაჯაროებას მას შემდეგ გეგმავდა, როდესაც უზენაეს სასამართლოში სამაუწყებლო კომპანიის ირგვლივ არსებული დავა დასრულდებოდა. გარკვეულმა გარემოებებმა იძულებული გამხადა, ეს პიროვნება არის ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძეო, განაცხადა ოქროაშვილმა. ირაკლი ოქროაშვილის მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტი რუსთავიორის მტკიცებით ადასტურებს, რომ ქიბარ ხალვაშის საკუთრებაში რუსთავიორი არასდროს ყოფილა. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, დოკუმენტი 2010 წლის 4 თებერვლით თარიღდება და ის ირაკლი ოქროაშვილსა და ქიბარ ხალვას შორის 5 პუნქტიან შეთანხმებას მოიცავს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი 8 ოქტომბრის არჩევნებამდე დასრულდესო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ან დასწინა, ეს არის მნიშვნელოვანი არა ქართული ოცნებისთვის ან ხელისუფლებისთვის, არამედ ზოგადად პროდასავლური მიმართულების გაძლიერებისთვის. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭებას. გადაწყვეტილებას მხარი კომიტეტის 54 წევრმა დაუჭირა, წინააღმდეგი იყო 5. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, ეს პირველ რიგში პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციისადმი. მომხსენებელი დაიწყებს შესაბამის პროცედურებს, რაც გულისხმობს ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების პროცესს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დაახლოებით ერთი კვირის წინ ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს ამორჩევლისთვის ახალი ვებგვერდი აამოქმედა. როგორც ვებგვერდის ჩემი ხმა ჯის ავტორები ამბობენ, მათი მიზანია დაეხმარონ საქართველოს მოქალაქეებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, მათთვის სასურველი არჩევანის გაკეთებაში. ვებგვერდზე განთავსებულია სპეციალური კითხვარი, რომელიც საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებული 26 დახურული კითხვისგან შედგება. აქვე მოცემულია ამ კითხვებზე საქართველოსი მოქმედი რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის პასუხები. ამორჩევლის კითხვის შევსების შემდეგ საშუალება აქვს გაიგოს, რომელი პოლიტიკური პარტიის მოსაზრებასთან დგას ყველაზე ახლოს იგი და რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან რამდენ პროცენტიანი თანხვედრა აქვს. ლევან ნატროშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს წარმომადგენელი იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ალბათ დეტალურად გვეამბობს ამ პროექტის შესახებ. თავად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების რეაქციები ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელში ამ გამოკითხვაზე არ იყო ერთგვაროვანი. უნდა ითქვას, რომ პარტიებს სხვის მიერ არა მათგან დაქირავებული კომპანიების მიერ ჩატარებული კვლევების მიმართ ნდობა თითქმის არასდროს არ ქონიათ. 2016 წლის 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მარათონი ძალებს იკრებს და როგორც ჩანს პარტიათა კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იქნება კონკურენცია სოციოლოგიური კვლევებით. გახსოვთ ალბათ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ 28 ივნის გამოქვეყნებული რეიტინგები. რამდენიმე დღეში ამ რეიტინგებს ქართული ოცნება თავისი რეიტინგებით გამოეხმაურა. ივნისის მიწურულს მომზადებულ სიუჟეტში ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა იკითხა, არის თუ არა ამ მოქცეველზე მანიპულირების ინსტრუმენტი საერთო სოციოლოგიური კვლევა და რაზე ვერ თანხდება პოლიტიკური სპექტრი დღეს საქართველოში. ამიტომ გადაცემას სწორედ ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტით დავიწყებთ.
ქართული ოცნება მის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგების გამოქვეყნება ამ ეტაპზე არაპირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით პარტიის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ამ დროისათვის მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვისაა განკუთვნილი და მისი ძირითადი ამოცანა შიდა სტრატეგიული მიმართულებების დაგეგმვაა. რაც შეეხება შედეგებს, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნება კვლევის თანახმად რამდენჯერმე უსწრებს მეორე ადგილზე გასულ პარტიას. შესაბამისად, მისი თქმით, სწორედ ეს გარემო მოება გახდა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის იმ განცხადების საფუძველიც, რომელშიც იგი ქართული ოცნების მიერ მომავალ პარლამენტში მინიმუმ 100 მანდატის აღებას ვარაუდობს.
აბსოლუტური დარწმუნებით მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვებს სამარჩევნებზე და ვფიქრობ, რომ ამაში ეჭვი არავის არ უნდა ეპარებოდეს. ძალიან დიდი უპირატესობით კიდევ ამბობ, ეს იქნება სავარაუდოდ 100-ზე მეტი ადგილი პარლამენტში. და ნახოთ, არჩევნები წინ არის, ჩვენ ვართ მოწოდებული, რაც ყველა მთავარია, რომ ჩავატაროთ ერთ-ერთი საუკეთესო დემოკრატიული არჩევნები საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ვაჩვენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი 2012 წლის არჩევნების შემდეგ.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების პათოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების მოსალოდნელი უპირობო და დიდი უპირატესობით დაწინაურების შესახებ არიზიარებს მისი მთავარი ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობა.
100 როგორც ჩანს მაგიური რიცხვია, როგორი 100 ქარხანას გაიხსნა, ისეთივე 100 მანდატი ექნებათ პარლამენტშიც. ყველა კვლევა ბოლო თვეების ცალსახად ადასტურებს ქართული ოცნების რეიტინგის ჩამოშლას.
ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე. იგი თავის მხრივ ქართული ოცნებისგან განსხვავებით იზიარებს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გასაჯაროვებული კვლევის შედეგებს, რომელიც ტელეკომპანიამ 28 ივნის გამოაქვეყნა და რომელიც მისი დაკვეთით გერმანულ-ამერიკულმა ორგანიზაციამ GFK-მ ჩაატარა. კვლევის თანახმად 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 22.4% ქართულ ოცნებას მისცემდა ხმას, 21.7% კი ნაციონალ სოციალურ მოძრაობას. მესამე ადგილზე 7.8% არის პაატა ბურჯულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის, რომელსაც 6.2% თავისუფალი დემოკრატები მოსდევს. ამ კვლევით საარჩევნო ბარიერის მიღმა დარჩენილ პარტიებს შორის პროცენტული მონაცემებით ლეიბორისტული პარტია ლიდერობს. შემდეგ ადგილებს კი ინაწილებენ ისეთი პარტიები, როგორებიცაა პატრიოტთა ალიანსი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, რესპუბლიკური პარტია, ახალი საქართველო, გირჩი, საქართველოს გზა, თავისუფალი საქართველო, ეროვნული ფორუმი. მათი უმრავლესობა კვლევის შედეგებს არ იზიარებს და მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩეველზე მანიპულირების საშუალება დაფასებს.
ხოცერია რომ აქ კვლევაში რომ 10-ჯერ მეტი რეიტინგი აქვს ჩვენთან შედარებით ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? მე გთავაზობ, თქვენ არჩიეთ საქართველოს ქალაქი ან რაიონი, წავიდეთ თქვენ ტელეკამერებთან ერთად და მანახეთ 10-ჯერ მეტი კი არა. საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას რო უბრალოდ უფრო მეტი ამორჩეველი ყავს ვიდრე ჩვენ ბლოკს.
უთხრა მედია საშუალებებს თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ, რომელსაც JFK-ის კვლევის თანახმად გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 0.2% უჭერს მხარს. გამოკითხვა 7 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა და მასში სულ 2200 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. სოციოლოგიური კვლევა წინასაარჩევნო ეტაპის სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და ხშირად მისი შედეგები გამოიყენება ხოლმე პოლიტიკური მანიპულირებისთვისაც. განმარტავს თავის მხრივ სტრატკომის პარტნიორი სოსო გალუმაშვილი, რომელიც ამავდროულად ამბობს, რომ ეს ყველგან ასია და საქართველოში ამ მხრივ განსაკუთრებული არაფერი ხდება. თუმცა სოსო გალუმაშვილი საერთაშორისო კერძო დასავლური პრაქტიკისგან განმასხვავებელ გარემოებასაც ასახელებს. იგი ამბობს, რომ საქართველოში არ ხდება ეგრეთ წოდებული პოლსტერების გამოყენება, ანუ დამკვიდრება სტანდარტისა, როდესაც სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აფასებენ და დისკუსიაში ერთვებიან არა პოლიტიკოსები, არამედ სოციოლოგები. ანუ ერთ მხარესაა სოციოლოგების ჯგუფი, მეორე მხარეს კი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სოციოლოგიური ჯგუფი და კვლევის შედეგებიც განიხილება პროფესიულ და არა პოლიტიკურ ჭრილში.
ისიც უნდა გამოიხენებოდეს კვლევები, გამოიხენებოდეს ამომრჩევლის უფრო მეტი ინფორმირებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ უკუ შედეგს. ამომრჩეველს არ აქვს ინფორმაცია, ამომრჩეველი არის დაბნეული, იმიტომ რომ ყველა კვლევის შედეგების შემდეგ საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად. ერთი, რომელიც ენდობა კვლევის შედეგებს და მეორე არ ენდობა. მაგრამ რა არის ამ კვლევაში სიღრმისეული ანალიზი, ანალიზამდე უკვე აღარ მივდივართ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
სოსო გალუმაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში დამკვიდრებული გამოცდილებით კვლევა ზოგადად სადისკუსიო ველის გახსნას კი არა, მის ჩაკეტვას ემსახურება და საზოგადოების მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად პოლარიზებას უწყობს ხელს. ანუ პოლიტიკური სპექტრი სოსო გალუმაშვილის თანახმად ვერ შეთანხმდა სოციოლოგიური კვლევის ვერც მეთოდსა და მეთოდოლოგიაზე, ვერც რაოდენობასა თუ სიხშირეზე, რაც 15-წლიანი დაკვირვების შედეგად მას აფიქრებინებს, რომ სოციოლოგიური კვლევები და ამომრჩევლის დაბნეულობის გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრის თითქმის ყველა წევრის ინტერესებშია.
What will you do if I say got up to
just stand up and walk and I'll be
lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key.
Oh, I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends.
Oh, I'm gonna try with a help from my friends.
What do I do when my love is away?
Does it worry you to be alone?
How do I feel by the end of the day?
Are you sad because you're on your own?
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონ ლევანი უკვე არის ჩვენი სტუმარი და დიდი მადლობა, რომ უხოთით ჩვენთან რადიო თავისუფლებაში. მოდით მეთოდოლოგიით დავიწყოთ. ალბათ ეს ყველაზე მეტად დაინტერესებს რადიო მსმენელს. როგორც მეხვდები, თქვენ გაუგზავნეთ პოლიტიკურ პარტიებს კითხვარები, რომელმა პარტიამ თქვა უარი ამ კითხვარის შევსებაზე, და აი ძალიან საინტერესოა, განმარტეს თუ არა, აი ეს ინფორმაცია ვერ ნახე, თუ რატომ ამბობენ უარს.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს ასევე. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, ანუ თავი აზრი ამ კითხვარისა არის იმაში, რომ იყოს ზუსტი აზრი პოლიტიკური პარტიებისა ამ თუ იმ საკითხზე, საჯარო პოლიტიკის ამ თუ იმ საკითხზე, შესაბამისად ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს ზუსტი აზრი გადმოგვეცვა იმით, რომ კითხვარი გაგვეგზავნა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ვთქვათ, ანალოგიური ვებგვერდები, რომელიც არსებობს სხვა დასავლეთის ქვეყნებში, ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ არის ისეთი ვარიანტები, სადაც კითხვას არ აგზავნიან, უბრალოდ თვითონ ვებგვერდის ავტორები თავის ინტერპრეტაციით წერენ, თუ რა პოზიციაზე იქნებოდა მათი აზრით აი ამ პოლიტიკოსების, პარტიის წარმომადგენლების გამოსვლების შედეგად ამ ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციას ახდენენ ხოლმე. ჩვენ, რადგანაც გვინდოდა, რომ ზუსტი განმარტებები მიგეღო და ასევე იყო რიგი საკითხებისა, რომლებზეც ფაქტობრივად არც ჰქონდათ პოლიტიკურ პარტიებს დაფიქსირებული თავიანთი პოზიცია არასოდეს, ამიტომ გაუგზავნეთ კითხვარი და მათ თხოვეთ, რომ შეესოთ ეს კითხვარი. ხუთმა პოლიტიკურმა პარტიამ გვითხრა უარი კითხვარის მოწოდებაზე სხვადასხვა მიზეზებით, ხო? ანუ იყო მაგალითად ეს ეს მიზეზი, ნუ ქართული ოცნება გოთ ყველაზე მეტად აინტერესებს. პროგრამა იყო ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი ასევე იყო, რომ ზოგიერთი კითხვა მათთვის იყო სენსიტიური და პასუხებში არისო ის ვარიანტები, რომლებიც მათთვის იყო მისაღები. ამიტომ არც ერთი პასუხი არ იყო მისაღები, ამიტომ თავს იკავებდნენ აი ამ ასე ვთქვათ კითხვარის გამოგზავნისგან.
კითხვარი არ აძლევდა მათ უფლებას, რომ არ ეპასუხათ ზოგიერთ კითხვაზე.
არა, იმიტომ რომ თუ რომ არ ეპასუხათ, უკვე დამთხოვი პროცენტულობის გამოანგარიშება რეალურად უკვე გაჭირდებოდა და ანუ შედარება ვერ მოხდებოდა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვაძლევთ ამის საშუალებას. ჩვენ უბრალოდ რაც მივეთით საშუალება თავდაპირველად, როცა პირველად გაუგზავნეთ ეს კითხვარი, თუ რაიმე მოსაზრება უნდოდა და პასუხი არ იყო ის პასუხი, რაც მათ უნდოდათ იმ ვარიანტებში, დაემატებინათ, უბრალოდ ადრეულ ეტაპზე უნდა მოხდარიყო ეს ყველაფერი, რათა იგივე პასუხი ასევე გაგვეგზავნოს სხვა პარტიისთვის. მაგრამ სამცხოვრად ეს გაახსენდა ძალიან გვიან, რომ რაღაცა კითხვებზე პასუხები არ მოსწონდათ და უკვე გამგზავნული ჰქონდა ყველა პარტია, შვიდ პარტიას ფაქტობრივად თავიანთი პასუხები, ამიტომ ვერ მოხდებოდა ამ პასუხებში გარკვეული ვარიანტების ჩამოტება, იმიტომ რომ უკვე თავიდან უნდა გაგგზავნა მერე სხვა პარტიებისთვის და შესაბამისად ესე დაუსრულებლად გაგრძელდებოდა.
ოცნების გარდა კიდევ თუ საიდუმლო არ არის იქნება?
არა, საიდუმლო არ არის, რა თქმა უნდა. ანუ იყო პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც რომელმაც პრინციპში ეს მიზეზი მოიტანა, რომ ჯერჯერობით პროგრამაზე მუშაობენ და არა აქვთ პროგრამა და მოგვიანებით შეიძლება ჩაერთონ, თუმცა ეს მოგვიანებით ჯერჯერობით არ დადგა. იყო ლეიბორისტული პარტია, რომელმაც თავიდანვე უარი გითხრა, რომ თავშევიკავოთ ამ პროექტში მონაწილეობისგანო. იყო მაგალითად კონსერვატიული პარტია, რომელმაც ფაქტობრივად არაფერი არ მოგვაწონეს და არ გამოგვეხმაურონ უბრალოდ არც იმეილზე, არც ზარებზე და არც შუამავლის მეშვეობით კონტაქტზე არ გამოვიდნენ, და იყო ასევე პატა ბურჟუაზეს ახალ შექმნილი პარტია, რომელსაც იგივე დაახლოებით იგივე მოსაზრება ჰქონდა, რაც ქართულოცნებას, რომ პროგრამა ჯერ არ ჰქონდა და ეგ ერთი და მეორე ზოგიერთი კითხვა იყო სენსიტიური მათთვის და პასუხები არ იყო, არასახავდა მათ პროგრამას და სოფხედობას გარკვეულ საკითხებზე სრულად, და ამიტომ თავი შეიკავეს აი ამ პასუხების.
მიუხედავად ისე, რომ გირჩი მონაწილეობს.
გირჩი მონაწილეობს.
მაშინ უკვე იყო კოალიციაში?
არა, მაშინ არ იყო. გირჩსაც ჰქონდა რამდენიმე კითხვასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, პრეტენზია ბჭალებში, ასე ვთქვათ, ან ისინი ამბობდნენ, რომ ზოგიერთ პასუხს ვერ პოულობენ, რომლებიც მათ უნდათ რომ შემოხაზონ, მაგრამ ნუ დამოვიდა კომპრომისზე გირჩი, მაშინაც გვიან იყო ეს გამოხმაურება გაკეთებული, ამიტომ ვერ დავამატებინეთ პასუხი, თავიანთი პასუხი.
და ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა, რომ რომელიმე პარტიამ დაამატა პასუხი და თქვენ შეიძლება
იყო ასეთი შემთხვევა, ორი პასუხი დაამატა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც ადრევე გამ გამოგვეხმაურა. ამ კითხვასთან დაკავშირებით, ადრევე შეასო პირველმა შეასო ფაქტობრივად და პირველ მაგანში შეასო, რა თქმა უნდა, ეს კი პასუხები დავამატეთ და მე თავიდან გავგზავნეთ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ეს კითხვები, რომლებიც შეიცავდა ახალ ვარიანტებს პასუხებისა და ნუ მტკინეულობთ ჩაიარა ამ პროცესმა, იმიტომ რომ ის რაც არ ქონდათ იმათ რეალურად გამოგზავნილი კითხვარი და ამიტომ რეალურად არაფერი არ შეცვლა მათთვის.
კი, თქვენ გითხარით, რომ უცხოური გამოცდილება არსებობს, თქო, აი ძალიან საინტერესოა რადიო მსმენელს უამბოთ ამ გამოცდილების შესახებ. მე რამდენადაც ვიცი, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, ასეთი კითხვარი ფოსოში მე პირველად ვნახე საქართველოში. თუ შარშანაც წინა არჩევნებზეც ქონდათ
ასე. ჩვენ არ ქონია საქართველოში ერთხელ უკვე იყო ასეთი პროექტი. დაახლოებით 4 წლის წინ, მაგრამ იმდენად ჩუმად ჩაიარა პროცესმა, ანუ ადავა სახელმწიფო ორგანიზაციას, რომელიც ამას ახორციელებდა, გრანტი მიიღო ერთ-ერთი დონორი ორგანიზაციისგან და სამწუხაროდ აი ფეისბუქ გვერდზე თუ გადახოლთ ამ ორგანიზაციის და ამ პროექტის, რომელიც მათ ჩაუშვეს, დახავთ რომ სადღაც 5 ლაიქი აქვს საერთოდ ფეისბუქზე და ანუ არ აიტაცა ხალხმა, იმიტომ რომ ალბათ არ იყო შესაბამისად გაკეთებული ერთი, ცოტა განსხვავებულიც იყო, ანუ თავად ესეთი არ იყო ჩვენი როგორც იყო და ალბათ პიარის კუთხით ალბათ ვერ იყო სათანადოდ გაშუქებული, რომ მასიური ყოფილიყო. ნუ ჩვენგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში მოველოდით, რომ აიტაცებდა ხალხი, იმიტომ რომ სახალისოა ეს თავისთავად
ხო. მე უთხე, ეტყვი რადიო სოციალზე დაახლოებით დღეს აიხლა ვნახე 16500 ადამიანმა შეავსო ეს კითხვარი. ნუ ეს არ არის პატარა ციფრი ჩემი აზრით.
საქართველოსთვის ნამდვილად არ არის. და ეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთი კვირაც არ არის პრინციპში გასული ამ გვერდის შექმნიდან, საკმაოდ დიდი რიცხვი არის. ნუ ჩვენ არ ველით, რომ ხა კიდევ დიდი რაოდენობით გაიზრდება, იმიტომ რომ ალბათ ბუმმა გადაიარა ამ შემთხვევაში და ვინ შეავსებდა საავადმყოფოდ ამ კითხვას, დიდ მანაწილმა ჩვენი აზრით უკვე შეავს, მაგრამ ეტაპობრივად 10-20 ესეთ ყოველ 5 წუთში ერთხელ ემატება ხოლმე ჩვენ, რასაც უყურებთ.
ეს აუცილებლად ინტერნეტ მომხმარებელი უნდა იყოს.
კი, აუცილებლად არ გამოვა. სანაირად არ გამოვა. ასევე ჩვენ ამ პროექტში რაც ჩავდეთ არის ის, რომ არის რამდენიმე ენაზე
აზერბაიჯანის სომხური, აზერბაიჯანული.
შეავს ეს, ოღონდ ძალიან ცირე აქტივობა ამ კუთხით. აი მაგალითად ბოლოს რაც ნახე, დაახლოებით 200 მასშეავსო რუსულ ენაზე, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე კიდევ უფრო ნაკლები იყო, სადღაც 50-მდე იყო, ამიტომ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არ არის, თუმცა არ ვიცი, კიდევ წინ არის არჩევნები.
კატეგორიად როგორ არის, შეიძლება თუ არა, აი რაღაც კაზუსი მოხდა რესპუბლიკურ პარტიასთან დაკავშირებით, ხო?
კაზუსი.
დავარქვა კაზუსი, იქნებ უთხრათ რადიოს.
ხო, რესპუბლიკურ პარტიასთან დაკავშირებით არ გვინდოდა ჩვენ სიმართლე გითხრათ ეს შიდა რაღაც სამზარეულოს გამოთვალა.
Ну, я нет газетчи წავიკითხე.
კი, იმიტომ რომ იძულებულები გახდეთ, იმიტომ რომ მათ განცხადება გამოაქვეყნეს უბრალოდ. გარკვეულწილად მის კომუნიკაციას ჰქონდა ადგილი, ანუ ჩვენ როცა გავაგზავნეთ ეს კითხვარი, გავგზავნეთ ყველა ლიდერს რესპუბლიკურ პარტიის, მათ შორის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს, მიზანი ამ ნუ ყველა პარტიის შემთხვევაში ასე ვაკეთებდით, რომ მისულიყო მათთან, ხა ერთი არ წაიკითხავდა იმეილს, მეორე წაიკითხავდა, მეორე არა, მესამე და ნუ ძალიან ცხადად იყო ჩამოყალიბებული იმეილში თუ რა პროექტი იყო და რას ვითხოვდით, მაგრამ რო პარტიის პოზიცია გვაინტერესებდა
კონკრეტულ კითხვაზე.
კონკრეტულ კითხვარზე, ხო, 36 კითხვიდან შედგება, კი ბატონო. და მე უბრალოდ ვახსენებ თქვენ პირადი კონტაქტები გვაქვს ახლა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებთან და აი როდის გვიგზავნით, იქნებ დროზე გააკეთო და ერთ-ერთი საკონტაქტო პირი ამ შემთხვევაში რესპუბლიკურ პარტიის შემთხვევაში იყო თამარ კორძაია და მასთან ჰქონდა კონტაქტი, რომ აი როდის თამუნა, როდის გამოგვიგზავნი, აი ესეთი ზარებს ვახორციელებდით ხოლმე და თამუნამ გამოგვიგზავნა ეს კითხვარი. და მე როგორც აღმოჩნდა რესპუბლიკურ პარტია, როგორც ჩვენ გავიგეთ მე უკვე, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში პრობლემა წარმოიშვა, როცა ეს კითხვარი, ანუ ეს ვებგვერდი ამოქმედა,
ქორწინების საკითხთან
დაკავშირებით. ეს კითხვასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, ანუ ეს ერთნაირ სქესიანთან ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით აღმოჩნდა, რომ პარტიას ჰქონდა სხვა პოზიცია და თამარ კორძაიას ჰქონდა სხვა პოზიცია. ესე გამოდის, ანუ თამარ კორძაიამ როგორც განმარტა, იგი ავსებდა როგორც თამარ კორძაია და არა როგორც რესპუბლიკური პარტია და ჩვენ რეალურად არ ვიცოდით იმ დუერს გეწოდინებოდა რომ იქ თავის სახელი დავსებდა
ხო შეიცვალა შემდეგ შეცვალა
ამ განცხადების მერე ჩვენ მიმართეთ პარტიას და უთხოვეთ რომ ამ პასუხის შეცვლა შეგვიძლია და იქნებ ზუსტად გითხრა როგორ შევცვალოთ სამწუხაროდ კვლავ არ გამოგეხმა უნენ ამაზე და მაინც შევცვალეთ იმიტომ რომ განცხადებაში ფაქტობრივად ჩანდა თუ რა პასუხი უნდა გაეცათ და მიუხედავად იმისა რომ ოფიციალური პასუხი არ ქონია მაინც შევცვალეთ
და ხო შეიძლება უკვე მეორედ შევსოს ადამიანს
კი რა თქმა უნდა შეიძლება ნიშნავენ შეიძლება არ განუცდია მინდა გითხრათ ჩვენ რაცას შევხედეთ სულ რაღაც პირიქით მოხდა ფაქტობრივად კიდევ უფრო მეტი რესპუბლიკელი აღმოჩნდა ამ კითხვის მე პირველ ადგილას ამოუგდო 611 ადამიანი აღმოჩნდა რესპუბლიკელი მოდი ეს ჭალებში დავარქვათ ამ მონაცემებს ზოგადად ჩვენ არ ვასაჯაროთ რა ვის რამდენი
ხო მე მინდოდა მეკითხა მაგრამ ვიცი რა
არ ვაპირებ
მანიპულაცია გამოვა
კი ანუ ეს აგიტაც ცუდად გამოიყენეს
ხო განამდვილად ასე გამოვა
თორე ეს არ არის მეთოდოლოგია რომლის საფუძველზეც ვიღაცა რაღაც უნდა ამტკიცოს რომ მას აქვს თქვა ამდენი პროცენტი ხარდაჭერა ხო საზოგადოებაში სრულად არ ითვალისწინებს ამას ამიტომ ვიღაცამ ასეთ ინტერპრეტაცია რო არ მოახდინოს ამ შედეგების ამიტომ ფიქრობთ რომ არ იქნება სწორი ამის გასა ჯერობა მიუხედავად მითუმეტეს ის არის გასწავლელი რომ ერთ ადამიანს შეუძლია 100 ჯერ შეავსოს რეალურად და 100-ად გამოჩდება
და არ შეიძლება ტექნიკურად რომ ისე გაკეთებულიყო რომ 100 ჯერ არ შეავსოს და ერთ ჯერ შეავსოს
ტექნიკურად ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემი თქო IP მისამართებით რამდენმა უნიკალური რამდენია მაგრამ
მაინც
ეს არ არის ის მეთოდოლოგია რომელიც ზომავს ზოგადად რეიტინგს პოლიტიკურ პარტიის
პარტიას და ასე გაიგო
ხო, ნუ სამწუხარო, ბევრმა სხვანაირად ეს გაიგო და
ბევრი პრეტენზია აქვს. ბევრი წერს ამ კითხვარმა ის პარტია ამომიგდო პასუხად, რომელსაც ჩემი ხმის შანსი არა აქვს. ვერი გაბრაზდა.
ხო, აქ არის რამდენიმე მომენტი, ხო, ერთი ის რომ თავისთავად ეს კითხვარზე, როდესაც პარტია პასუხს ცემს, ეს არნიშნავს რომ ეს მართლაც მისი პოზიციაა, ხო, ანუ განსაკუთრებით ისეთ სენსიტიურ საკითხებზე შეიძლება პარტიას კონდეს ერთი პოზიცია, გულწრფელი პოზიცია და საჯაროდ აფიქსირებდეს სხვა პოზიციას, ამიტომ ვიღაც არ მოელოდეს, რომ ეს პოზიცია დაფიქსირდა და არ დაემთხოს მათ აზრს, ეს ერთი და მეორე, ეცეთ რა არის, ხა პარტიის მოწონება ჩვენთან სამწუხაროდ დაყვანილია ხშირად რაღაცა პიროვნულ საკითხზე, ხო, იდეოლოგიის მქონე პარტიები თიზე ჩამოსახლებია თუ არის საერთოდ საქართველოსში და შესაბამისად ხა მეორე პარტია მომწონს, ხა არ ვიცი ვინმე თუ მე პარტია მომწონს, არ ამგონია რომ ჩამოგვითვალოს თუ რატომ მომწონს და აი კონკრეტულ საკითხებზე გვითხრას გამოიჩნოს მაინც რა პოზიცია იქნება. ანუ 1-2-ის გამოკლებთ, აი გირჩი მაგალითად არის ძალიან ისე ვთქვათ ультрамემარჯვენე პარტია, კი, თავის იდეოლოგია გამოცნობადია.
ультрамემარჯვენე ცოტა არ მოეწონებათ, მე
მგონია ეს. თვითონ ხო ლიბერტარიანელები არიან აშკარად და ხო თავიანთი აზრებით, ხო თუ არ მოეწონება მათი საქმეა ეს ნამდვილად.
კეთილი. ჩვენ აი ახალი ამბების შემდეგ 1-2 წუთი ახალი ამბები იქნება და შემდეგ საერთაშორისო გამოცდილებაზე მაინც მინდა რომ ვისაუბროთ თქვენთან ერთად, მაგრამ მაინც აი გამოკითხვის შედეგებით, რა თქმა უნდა, როგორც მივხვდით, თქვენ ვერ ამბობთ თუ რომელი პარტია ლიდერობს ამ გამოკითხვაში, მაგრამ ადამიანები ასე თუ ისე ხვდებიან. აი Facebook-ის მაგალითად თავიანთი ფრენდების დახმარებით ხედავენ, რომ ეს პარტია არის ლიდერი. პრობლემას რა ქმნის? აი თამარ კორძაიას მაგალითზე ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ აქ გამოჩნდა ის, რომ პარტიას არ აქვს კონკრეტული პასუხი რაღაც კითხვაზე. ანუ თქვენ პირველად დააფიქრეთ, შეიძლება ასე ითქვას პარტია იმაზე, რომ რაღაც კითხვაზე უნდა გასცემ პასუხი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თამარ კორძაია მაგალითად არ იცოდა, რომ მისი პარტია ასეთ ვლის ამ კითხვაზე, აქ ასეთი პასუხი, იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება საერთოდ არ ულაპარაკიათ, ხო?
მეთახმები. ანუ ეხლა გავზე პასუხი და რეკლამის შემდეგ.
ახალი ამბები, მოდი ახალ ამბებს მოუსმინოთ ჯერ და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხოლმე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა დაინიშნა. საქართველოს ხალხ ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ეწევა საბჭო თბილისში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით ჩამოდის, ხოლმე გაიხსნება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომა, რომელიც ორ დღეს გასტას. თუ დადასტურდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი პროვოკაციები შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს, ამბობს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე. შემოგზავნილი ადამიანების მიერ პროვოკაციები ყველა არჩევნებზე ხდება, ეს წარმადგენს, თუმცა ძალიან მიუღებელია, ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი სანდრა როლოვსი ჯიხაშკარში გუშინ მომხდარ ინციდენტს. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის განცხადებით კახა კალაძემ ის იძულებული გახა და გაესაჯაროებინა რუსთავი ორთან დაკავშირებული დოკუმენტი. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ლევან ბოძაშვილს, ნონა თოდუასა და თამარ ლალიაშვილს მხარი დაუჭირა. თბილისში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების პირველი კრიზისული ცენტრი გაიხსნა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ბატონ ლევან ნატროშვილს და ვსაუბრობთ საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს პროექტზე, ახალ ვებგვერდზე, ამომრჩევლისთვის ჩემი ხმა ჯის. ავტორები ამბობენ, რომ მათი მიზანია დაეხმარონ საქართველოს მოქალაქეებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მათთვის სასურველი არჩევანის გაკეთებაში. დაეხმარონ. ანუ როდესაც შედეგები ცნობილი ხდება ამომრჩეველს, ნუ იდეაში ასე არის, ეცოდინება თუ რომელ პარტიას უნდა მისცეს ხმა.
ეს
დაახლოებით ასე გამოდის.
თუ ახლა ძალიან სერიოზულად მიუდგებით ამ საკითხს რეალურად, რა თქმა უნდა, ხა ერთი კითხვა არის შევსებით, წესით ნორმალური ადამიანისთვის არ უნდა იყოს საკმარისი, რომ პოლიტიკურ პარტიას მისცეს ან არ მისცეს ხმა, იმიტომ რომ მხოლოდ კითხვა არის შევსება, ეს არ ნიშნავს რაღაცას, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკურ პარტიის მაგალითად წარსული, ვინ არის მათი ლიდერები, ანუ რა აი სიტყვები, რაც დაფიქსირებულია მათ პროგრამაში, ამ კითხვაში როგორც გასცეს პასუხები, რამდენად ასრულებდნენ თავიანთი პოლიტიკური ცხოვრების მოღვაწეობის განმავლობაში. ხო, ეს ასეთი ტიპის ანალიზი წესით უნდა გააკეთოს ამომრჩეველმა, რომ უფრო მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის. თუმცა გარკვეულწილად რაღაცა დახმარებას ალბათ მაინც უწევს ეს პარტია, თუნდაც იმიტომ, რომ ან კონკრეტული საკითხები რაც იქ მოცემულია 36 კითხვაში, ხო, ანუ ამას ვერ ამოიკითხავდა ვერსად პარტიის პროგრამაში. ბევრ მათგანს, ხო, პარტიის პროგრამა ხო არ არის რაღაც უნიფიცირებული დოკუმენტი, სადაც ყველა წერს რაღაცა სტანდარტის მიხედვით, ანუ ძულად პარტიაზე დამოკიდებული და რა თქმა უნდა, პარტია ყოველთვის ისეთ პროგრამას დაწერს, რომელიც მათთვის, ასე ვთქვათ, სასარგებლო იქნება და იმ თემებს შეეხება, რომელიც მას უნდა რომ იყოს აქტუალური, ხო, ანუ უხერხული კითხვები, უხერხული საკითხები, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე პოპულიზმის საგანი საზოგადოებაში, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბევრი პარტია არჩევს, რომ თავი არიდოს აი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას, ამიტომ ამ კითხვის ერთ-ერთი მიზანი ესაც იყო და იმიტომ იყო იქ ზოგიერთი ისეთი კითხვა ჩადებული, რომელიც რეალურად დაგვანახებდა ეს პოლიტიკური პარტიები, ანუ აქ თუ არა იმის შნო უბრალოდ, რომ რაღაცაზე ღიად დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია, თუნდაც არ აგულწრფელად
სენსიტიური, როგორც
სენსიტიური
სენსიტიური თემებზე
კითხებზე, რომ ამ საზოგადოება მე მგონი იმსახურებს ისეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელსაც სენსიტიური საკითხებზე რაღაც აზრის გამოხატვა, ასე ვთქვათ, არეშინია, ხო, ელემენტარულად არეშინია. შეიძლება ისეთი აზრი იყოს, რომ საერთოდ არ გამოეთქვა ეს აზრი, ეს იფიქროს ადამიანმა, მაგრამ რომ გამოხატავ, მაინც კარგია, რომ ვიცოდე უბრალოდ, რომ ანუ შენ რას ფიქრობ ამაზე, ხო? ანუ ბევრ შემთხვევაში, აი ხო, პოლიტიკურ პარტიებს თუ გადავხედავთ, ხო, ძალიან რთულია ჩემთვისაც კი, რომელიც ამას პროფესიულად ვუდგები და ვსწავლობ, განსხვავების ნახვა, ანუ რაღაცა იდეოლოგიის ნახვა, ხო, ანუ მე მესმის, რომ ხო ძალიან თანამედროვე სამყაროში განსაკუთრებით ესეთი ძალიან ცხადი ხაზები არსებობს მემარცხენე მეოჯენის ცენტრისტი მე და ასე შემდეგ, ხო, ანუ სხვადასხვა მიმდევრებს შორის და ძალიან ხშირად დასავლურ ქვეყნებშიც კი ერთი პარტია მოიცავს რამდენიმე იდეოლოგიას და ეს რაღაც ესეთი მიქსი არის ხოლმე, მაგრამ როგორც ესე ნორმალური პარტია უნდა მიყოლოდეს რაღაცა აი განჭრეტადი ხაზი მაინც უნდა იყოს, ხო, ის მაინც უნდა ვიცოდე, რომ სულ მინიმუმ ეს უფრო მემარჯვენეა თუ უფრო მემარცხენე, ხო, ხა იქ ხა რომელ წერტილში არის ამ სკალაზე, ეს უკვე მეორე ხარისხი.
წარმოვიდგინოთ ხა თქვა გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ვკითხულობ ამ კითხვას და ამორჩეულმა ზუსტად იცი, შეიძლება ასე ითქვას, არ ჭირდება პასუხების ნახვა, როგორი იქნებოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის პასუხები. მე თქვენები, სამწუხარო და ქასე არ არის.
რა თქმა უნდა, სხვა შეს გერმანიაში ძალიან პოპულარული არის აი ეს ვებგვერდი საერთაშორისო.
ხო, აი ამ მინდა კითხოთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, აღარ ჩაგეკითხეთ, ასევე ძალიან საინტერესოა, როგორი გამოცდილება თქვენ თუ გაეცანით ამ გამოცდილებას.
ჩვენ ავიღეთ ამერიკული, ერთ-ერთი ამერიკული ვებგვერდი, iSideWith.com არის ესეთი ვებგვერდი. იქიდან ავიღოთ ბევრი კითხვა რეალურად და მე უკვე დავამატეთ ქართულ კონტექსტზე მორგებული გარკვეული კითხვები. თუმცა ასეთი ვებგვერდები არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, თითქმის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში რამდენიმე ვებგვერდი არის ასეთი, ამერიკაშიც უამრავი ვებგვერდი არის, ყველა ქვეყნის
გამოსახავს. და არავინ არ აღიქვავს, ოშოში პოლიტიკური პარტიები არ აღიქვავენ მანიპულაციის ფორმატს. ხო, როგორც
ისიც არის, ზოგი შეიძლება აღიქვავს, მაგრამ მე არ მინახავს ესეთი ნეგატიურად რო უყურებდნენ მაინც და მაინც ამ ვებგვერდს, ამ ინსტრუმენტს, ან ჩვენ საკმაოდ ბევრი კრიტიკა მოვისმენთ აი ამ დღეების განმავლობაში, ზოგი კონსტრუქციული, ზოგი არაკონსტრუქციული, უმრავლესობა აღარც არაკონსტრუქციულია, ხოლმე ხო რაღაცა ესეთი პრეტენზიები ისმის Facebook-ში განსაკუთრებით ხო მეგობრებიდან და გარკვეული ასე თქვა ადამიანებიდან, რომ ეს არ არის რაღაცა სერიოზული ინსტრუმენტი, ამას ერთ-ერთი მაგალითად ცნობილი ადამიანმა გამოთქვა ეგეთი აზრით, რომ ეს კითხვა არის საერთოდ არაფრის მაგნისი არ არის და ამ კითხვაში უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიის წარსული გამოცდილების შესახებ რაღაცაც და გაანალიზებული უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რუყოფილი ინსტრუმენტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ეს გავიაზროთ, ხო? ეს არნიშნავს, რომ მე რას ამომივა, ეს უნდა მივცე ავტომატურად ხმა და ეს ასევე იმას არნიშნავს, რომ ეს კითხვარი რომ შევავსე, მე ანალიზი არ უნდა გავაკეთო, ხო? ერთი სახალისო ინსტრუმენტია, რომელიც ამბიციური გეგმები რომელსაც არ გააჩნია და რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ მოათავსებ უბრალოდ ერთ ვებგვერდზე, ერთ ინსტრუმენტში ყველაფერს, რაც კი გასათვალისწინებელი არის პოლიტიკური პარტიის შერჩევის დროს, ხო? უბრალოდ არა ეგეთოდული user friendly იქნება და უბრალოდ ვერ მოახდენ აგრეგირებას ამ ხელა ინფორმაციის და გაანალიზებას, ხო? შესაბამისად,
ტიპში ეს ხალხი აი სოციოლოგიურ გამოკვლევებზეც, გამოკითხვებზეც იგივე ამბობს ხოლმე, რომ ეს გამოკითხვები манипуляცია, ხო?
კი ბატონო, კი,
სოციოლოგიურ გამოკვლევები, რომლებიც არ არიან, თქვა, წინა პლანზე
წარმო. რა თქმა უნდა, ნუ იქ უფრო ტკინეულია, მე მგონი ეს პრეტენზიები ჩვენ არანაირად არ აღვიქოთ ამას ტკინეულად, როცა საზოგადოებრივ აზრის კვლევას ატარებ, ამ შემთხვევაში მეთოდოლოგია რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო და ძილი არის და ყველა ეს მეცნიერული მეთოდოლოგიას ეფუძნება რა სტატისტიკაში არის და შესაბამისად იქ როცა პრეტენზიას გამოთქვამს ესა თუ პოლიტიკური პარტია, რა თქმა უნდა ავტორებისთვის საწყენი იქნება და სამწუხაროა ჩემთვის მაგალითად, რომ ხშირად აი თქვა ყველაზე ხშირად გაკრიტიკებული არის სიარასის კვლევა, ხო? ანუ ძალიან იშვიათად მომისმენია რაღაცა იგონირული არგუმენტი, თუ რატომ არ არის სანდო ეს კვლევა, ხო? ანუ და ხშირად არის ხოლმე ესეთი, რომ რაღაცა ნაწილი კვლევისა პოლიტიკურ პარტიას მოსწონს, იმიტომ რომ მათთვის ასარგებლოა იძახს, რომ აი ნახეთ ამ კვლევის მიხედვით ესეა, მაგრამ რომელიც არ მოსწონს ეს ნაწილი, იქ ამბობს, რომ მეთოდოლოგიაში რაღაცა პრობლემებია და არ უნდა ვენდოთ და ასე შემდეგ.
არჩი კომპლიმენტის სახით ნუ მიიღებთ, მე კიდე მგონია, რომ თქვენი სამუშაო საკმაოდ სერიოზულია. რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამაში? საიდუმლო არ არის გვითხრა.
ორნი
მოვიწვიე. და ქენ და ეს ალბათ ძალიან აინტერესებს რადიო მსმენელს, ნუ გაეცანით პროგრამებს ამ პარტიების. სხვანაირად ალბათ ეს კითხვარი ვერ შედგება.
პროგრამებს არ გავეცანით, იმიტომ რომ არ იყო მაგროს პროგრამები ჩვენს.
არც ერთ პარტიას არ ქონდა.
არც ერთს არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს იყო გაზაფხულიდან დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა. ანუ ჩვენ როგორ გავაკეთეთ, ავიღეთ აი ეს ვებგვერდები, რომელიც მე ვახსენე, იქ რა კითხვის იყო ბევრი, რა თქმა უნდა, საერთო კითხვა არის და ზოგადად, ანუ ეს ხო მიზანი ხო არის, რა გარკვეულწოდ რაღაცა იდეოლოგია, პარტიის იდეოლოგია გავიკეთოთ. შესაბამისად, კითხვები მეტნაკლებად ყველგან ერთი და იგივეა. უბრალოდ მეორე უკვე ჩვენ თვითონ მთელი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, ჩავრთეთ ამ კუთხით, რომ აი რაღაც ბრეინსტორმინგი მოვაწყეთ, მაგრამ დაავამატეთ ის კითხვები, რომლებიც უფრო აქტუალური იქნება საქართველოს კონტექსტთან დაკავშირებით. ხო, მაგალითად, ახლა ამერიკულ ვერსიაში ვერ ნახავთ
ეკლესიას
იკითხავს ალბათ. ამ კუთხით რა დაფინანსება უნდა კონდეს რა ეკლესიას მაგალითად, ხო? ანუ ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანა და ასე შემდეგ. ანუ ყოველას თავისი სპეციფიკა აქვს ამ კითხავებს რო გადაავლებთ და მე უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად არის ბევრ საჯარო პოლიტიკის საკითხს ეხება, ბევრ მიმართულებაზე მუშაობთ ისედაც და ნუ ინფორმირებული ვართ რაც ხდება ქვეყანაში და ამიტომ რომელი არის აქტუალური კითხვა და რომელი საკითხის წამოწევა იქნება საინტერესო ამორჩეულს, აი აქედან გამომდინარე უკვე ვამატებდით ამ კითხვებს მოდის სხვადასხვა სფეროდან.
აი მე უბრალოდ რადიოსმენელს, ვისაც ეს კითხვარი არ წაუკითხავს, ვეტყვი, რომ აქ შეიძლება ევთანაზიაზეც იყოს საუბარი, შეიძლება ავტომობილის ტექნიკურ დათვალიერებაზე. თქვენ თქვით, რომ როგორც კონსტრუქციული, ასე არაკონსტრუქციული, ეს თქვა, ჩენიშნები მიიღეთ და თვლით, რომ აი თემ კონსტრუქციულ ჩენიშნებზე ვილაპარაკოთ. აი, რასაც თქვენ ნაკლად თვლით ამ კითხვარის?
ნაკლად ნამდვილად თვლით იმას, რომ აქ ყველა ვარიანტი, შესაძლო ვარიანტი პასუხებისა რაღაც კითხვებზე მაინც არ არის ასახული, ხო? ანუ ჩვენ უბრალოდ ეს ამ ნაკლსაც გარკვეულწილად გამართლება აქვს და რატო ამასაც კითხოთ, ანუ ზოგადად რა თქმა უნდა რთული არის, რომ ყველა კითხვაზე შესაძლო ყველა შესაძლო ვარიანტი მოიფიქროს, თუნდაც ადამიანთა ჯგუფმა ეს შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ მქონდა მაინც ეს კომპონენტი, როდესაც ჩვენ პარტიებს გაუგზავნეთ უთხარით, რომ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, რომელ კითხვას რა პასუხი დავამატოთ თქვენთვის მისაღები, რომელიც უფრო მეტად არის, და ამას უკვე გავგზავნოთ სხვა პარტიებსაც ამ ფორმით, თუ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა. თუმცა აი ეს ნაკლი ნამდვილად არის, რომ არ იმუშავა მექანიზმა უბრალოდ იმის გამო, რომ პარტიები არ გამოგეხმაურან დროულად, ან საერთოდ არ გამოგეხმაურან, მე რაღაცა.
ის გამო პარტიებს შეიძლება პოზიციაც არ ქონდათ რაღაც საკითხებში.
შეიძლება, შეიძლება სხვა რაღაცებით იყოს დაკავებული, შეიძლება არასერიოზულად აღიქვეს, შეიძლება გადადეს ეს საკითხი და საავლოჯანში ხა იმდენად მცირე დრო დარჩა, რომ ვეღარ მოახერხებთ ამის გაკეთებას. ამიტომ მე მგონი კარგი იქ მომავალში ამასაც გავითვალისწინებთ, ადგილობრივი თანამშრომლობის არჩევნები როდესაც იქნება, იქ რა თქმა უნდა კითხვები სრულად შეიცვლება, ამიტომ ბევრი შეიცვლება, ამიტომ რომ იქ სულ სხვა სპეციფიკაა ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებში. მაგრამ ალბათ ეს კომპონენტი აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ პარტიებისგან, ვისაც გაუგზავნით, აუცილებლად მივიღოთ გარკვეული კუკავში ფიდბექი, ხო, როგორც თქვი.
ანუ აიძულოთ კიდეც.
ვაიძულოთ, ხა ნუ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაიძულოთ,
მაგრამ მაგრამ ეხა ის პარტიები მაინც არ გამოჩნენ, მაინც და მაინც კარგად, რომლებიც არ ჩანან ამ კითხვაში. მათთვის არის ცუდი. კი,
ალბათ არ გამოჩნენ.
პლუს კიდევ ის, რომ აი მათ თქოს უარი.
კი ბატონო, იცით რა, ეს გარკვეულად ჩვენ კი არ გვინდოდა ასე რომ ყოფილიყო, მაგრამ ზოგადად პარტიებს ამასთან დაკავშირებითაც ზოგადად პარტიები ხშირად იყენებენ აი ესეთ ვებგვერდებს თავიანთი საარჩევნო კამპანიისთვის. ხო, ეხლა რესპუბლიკელები როდესაც ვახსენეთ, ხო, მაგალითად, რომელსაც ჩემს სამეგობროში ასე იყო, მაგალითად, რომ ბევრს რესპუბლიკელი უგდებდა, რესპუბლიკელებს უგდებდა, ხო? არ ვიცი, ხო, მე ძალიან ისე შეიძლება გადავდივარ ჩემს იმას რა ქვია.
ну фактически,
но майнц витყვი რომ ანუ მე მათ ადგილას რო ყოფილიყავდი, ამას ძალიან კარგად გამოვიყენებდი ჩემი პიარისთვის, რომ აი ხალხო რამდენმა შეასრულა, რამდენს ამოვიდა რა
გამოიყენონ, არ ვიცი.
თუმცა მათ საპასუხოდ ეს კი არ გამოიყენეს.
ანუ შენიშნა
განცხადება გამოიყენეს,
რა 200 ხმით მოიგესო თქვენ,
600 ხმით მოიგესო, მაგრამ
ხედავთ რა ხდება.
თუმცა ყურეთ, ანუ მანდ არის რომ აი Facebook-ზე რო დაიდოს განცხადება, აი კომენტარებს თუ ნახავ, არის ბევრი ხალხი რომელიც წერს რომ ეს კითხვა რო შეცვალეთ ძალიან სამარცხინოა, მაგალითად პასუხი იან როშე როცა შეცვალეთ, ხო, ანუ თავისთავად არ გამოჩნდა ეს კარგად, რომ რაღაცა ხო შეიძლება კომუნიკაციის პრობლემა იყო და რომ შეცვალეს პასუხი, ესეც არ გამოჩნდა. ეს კი მოიგო, ნუ ვებგვერდზე კი ბატონო მოიგო, მაგრამ ხა ზოგადად კამპანიის და გაპიარების ამბავში ალბათ უკეთესად შეიძლება და პოლიტიკურ პარტიებს.
სხვა შემთხვევა არ ვიცით, როდესაც თქვათ პარტიის წევრებს არ მოეწონათ პარტიის პასუხი და შემდეგ
პარტიის. არა, ერთი შემთხვევა იყო მხოლოდ, რომ თავისუფალი დემოკრატების ირაკლი ალასანიას პარტიის შემთხვევაში უბრალოდ ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანაზე მოგმართეს, რომ შეცდომით მექანიკურად შეეშალა და ეწერა, რომ გამოყვანას ემხრობიან, ანუ როცა გამოგვიგზავნეს და შეუცვალეთ, იმიტომ რომ არ ემხრობიან და ლოგიკურიც არის მათი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, ასე იქნებოდა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ეგეთი პრეტენზია არ ქონია, რომ პოლიტიკურ პარტიას. სხვა შემთხვევაში აი ერთი საინტერესო დეტალი იყო, რომ პოლიტიკურ პარტიაში არც არის აუცილებელი, მე მგონი, რომ ყველა ლიდერი, ყველა წევრი ერთაზე იყოს ყველაფერზე, ხო, 56 კითხვაზე. ხო, აი ერთი ნათელი მაგალითია ზურაბ ჭიჰაპირა შვილი, ხო, თავსნებას მისცემ და ვიტყვი ამაზეც, ხო, ზურაბ ჭიჰაპირაშვილი ხო ჩვენთან საკონტაქტო პერსონა ნაციონალური მოძრაობიდან, მან შეავსო კითხვარი, გამოგვიგზავნა, მე და თვითონ შეავსო ინდივიდუალურად, ნახე მის Facebook page-ზე, ნახა რომ ნახეთ რომ 91% დაემთხო პასუხებს და არა 100%, ხო, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ხო პარტია ჩამოყალიბდა რაღაცა პასუხებზე, მაგრამ ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ყველა წევრი, ყველა ლიდერი ყველა პასუხზე ზუსტად ერთი და იგივე იდეას იზიარებს, ხო, ანუ რაც აბსოლუტურად ნორმალურია, შეუძლებელია, რომ პარტია შეიძლება რამდენიმე 1000 ადამიანი იყოს, 100 ასეულობით ადამიანი იყოს და ყველა ერთაზრე იყოს აქ თავი ალბათ ის არის რომ პრინციპული განსხვავება არ იყოს ამ პარტიის პოზიციაზე.
ისე გაიარეს ასე თქვა შიდა კითხვარი ქონდა შეიძლება ასე თქვა პარტიაში ანუ დაუვიდეთ
ასე უნდა ქონოდათ წესით
ასე უნდა ქონოდათ რა თქმა უნდა.
სავარაუდოდ ასე ეკნებოდა თუ
მამის დარწმუნებულია ყველა მარგაა.
ყველა ალბათ არა ხო მაგრამ
ეს ეკნებოდა ნამდვილად საინტერესო ეს ეკნებოდა დემოკრატია ნამდვილი როცა შემდეგ უკვე აი უმრავლესობის პასუხებს გიგზავნიან თქვენ ხო?
რა თქმა უნდა პარტიის პოზიცია რა თქმა უნდა რაღაცა აქვთ ხო? ანუ ყველა პარტიას აქვს პარტიაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი, ხო? თქვათ უმრავლესობა იქნება თუ როგორც იქნება, სასურველია რომ აი ასე ჩამოყალიბდეს ხოლმე პასუხები და ასე მიეწოდოს, რა თქმა უნდა. თუმცა მე არ გამორიცხავ რომ ბელმა პარტია მისე შეავსო რომ ვიღაცა ერთად.
და ბოლოს მინდა გითხოთ, იქ ფორუმის მსგავსიცა გაქვთ ხო? ვებ გვერდზე, ანუ ყველა შეუძლია თავისი კომენტარებიც გამოაქვეყნოს.
ეს ან შეუძლიათ გააზიარონ თავიანთი შედეგები. ანუ ვაჩვენონ თუ რამდენი პროცენტი დაემთხვა რომელ პოლიტიკურ პარტიას ან ტვიტერზე შეუძლიათ, ფეისბუქზე შეუძლიათ და თუ უნდათ რა თქმა უნდა ამის გაზიარება შეუძლიათ კითხვარი გააზიარონ ხო ანუ ეს არის კომუნიკაციის გარკვეული კომუნიკაციის საშუალება ანუ გაპიარების საშუალებაც ამ ბოგოდის და მეორე უბრალოდ რომ ვიღაცას ანახო შენ პოზიცია ვის დაემთხვა
კი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევა საინტერესო იყო 16500 თქო დაახლოებით თქვი და შეავს ეს კითხვარი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ გადაცემის შემდეგ კითხვარის შემსრულებელ და რაოდენობა დაემატება თქვენს ამ პროექტს. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და გვინდა გამოვეხმაუროთ ერთ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. 4 სექტემბერს რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე საზეიმო მესა და კანონიზაციის რიტუალი აღასრულა დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვისთვის. დედა ტერეზა კათოლიკე მონაზონი, რომელიც ცნობილი გახდა მისი საქველმოქმედო და მისიონერული საქმიანობით. 1097 წელს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გარდაცვალების შემდეგ რომის პაპმა იოანე პავლე მეორემ იგი ნეტარად შერაცხა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობ სიუჟეტს, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დედა ტერეზას დაბადებიდან მაშინ 100 წელი გავიდა.
Tu t'es penché sur la misère du monde, vers les plus pauvres, des pauvres d'entre tous.
ზიახ დედა ტერეზას ხსოვნას არაერთი ფილმი მიუძღვნეს, სიმღერები დაწერეს და მიუზიკლიც კი დადგეს. ამავე წარმოიდგენდა 1910 წელს მაკედონიის ქალაქ სკოპიეში, რომ აქაურ ალბანელთა ოჯახში დაბადებული აგნეს ბოიაჯიო მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი ქალი გახდებოდა. გავლენიანი ამ სიტყვას განსაკუთრებით გამოუყოფდი. დედა ტერეზას ცხოვრებაში არაერთი ისეთი განცხადება გაუკეთებია, რაც წესით მკრეხელობად უნდა მონათლულიყო გარკვეულ წრეებში. მაგალითად, ერთხელ თქვა, რა უფრო მნიშვნელოვანია, გიყვარდეს ის, ვისაც ვერ ხედავ, თუ გიყვარდეს ის, ვინც შენს გვერდითაა და იტანჯებაო. რა უფრო მნიშვნელოვანია, ქრისტეს სიყვარული, თუ მოყვასის სიყვარულიო. და თვითონ მე უპასუხა ამ კითხვას, რა თქმა უნდა მოყვასის ცოცხალი და ტანჯული ადამიანების სიყვარულიო. ეს თქვა, მაგრამ მისი გავლენა იმდენად დიდი იყო, იმდენად უყვარდა იგი ყველას, ვისაც მასთან შეხება ჰქონია, რომ არათუ პროტესტი გამოთქვა ვინმე. პირიქით, კათოლიკური ეკლესია ყოველთვის ამაყობდა დედა ტერეზას მოღვაწეობით და ყოველმხრივ უწყობდა ხელს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ორდენი არამარტო კათოლიკეებს ეხმარებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დედა ტერეზას კონგრეგაცია სიყვარულის დები კალკუტაში გადავიდა ღარიბებისა და ავადმყოფებისთვის სკოლების საავადმყოფოების გასახსნელად.
Saint John says,
წმინდა იოანე ამბობს, როგორ შეგიძლია თქვა, რომ გიყვარს ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ, თუ არ გიყვარს მეზობელი, რომელსაც ხედავ.
1965 წელს დედა ტერეზას ორდენი გასცდა ინდოეთის საზღვრებს და 111 ქვეყანა მოიცვა. ყველგან სადაც უჭირდათ, სადაც ტიქიამ ომებმა ადამიანები უსახკარო დატოვეს, ჩდებოდნენ დედა ტერეზას მონაზვნები და თავად დედა ტერეზაც, რომელიც ადამიანებს, როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე, სიყვარულით მკურნალობდა. სიტყვა გავლენიანი აქაც უნდა ვიხმაროთ. დედა ტერეზას ზემოქმედების ზალაზე, მისი სიტყვების ზემოქმედების ზალაზე მსოფლიოში ლეგენდები დადიოდა.
დღეს ამ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს უფლებები. ვხედავთ ღარიბებს, დაავადებულ ახალგაზრდებს. ისინი არავის სჭირდება, არავის უყვარს საზოგადოებაში. ჩვენ მათ გვერდით ვართ, გულისხმიერებით და თანაგრძნობით და ვიზიარებთ მათ საზარელ ხვედრს, საზარელ მარტოობას.
1999 წელს დედა ტერეზა თბილისში ჩამოვიდა და თავისი ორდენი საქართველოშიც გახსნა. დედა ტერეზას თბილისში ჩამოყვანაში დიდი როლი მიუძღვის მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ რეჟისორსა და კრიტიკოს თამარ დულარიძეს. ქალბატონი თამარი ასე იგონებს დედა ტერეზასთან შეხვედრას.
ძალიან პატარა იყო. ძალიან პატარა. ესე იგი, ძლის მწუდებოდა, მე არა ვარ ძალიან მაღალი. იქნებოდა ალბათ, არც კი ვიცი, მეტრო ნახევარი თუ იქნებოდა სიმაღლით. და ამ დროს აი ეს ჩვენ კავკასიაში ძალიან გავრცელებულია. ეგეც ხო მთიულია, ეგ ალბანელია, სკოპიედან არის. დიდი სახე ჰქონდა. მსხვილი თვალები, მსხვილი რაღაც ჩხვირი, ყურები. იყო ძალიან მხიარული. აი ნამდვილი რო ამბობენ, ბერმონოზნური მხიარულება სულისა. სულ. იყო ძალიან ეს საყვარელი. ძალიან შენი.
ასეთი მხიარული და სიცოცხლით სავსე იყო იგი გარდაცვალებამდეც, 1997 წლის 13 მარტამდე. სიცოცხლის სიყვარულით და სიხარულით მკურნალობდა. თუმცა თავისი წიგნი არ არსებობს იმაზე დიდი სიყვარული, დედა ტერეზამ საკმაოდ უცნაურად დაიწყო. დაიწყო ასეთი ფრაზით: მე ვფიქრობ, რომ არავის ისე არ ჭირდება ღმერთის დახმარება და წყალობა, როგორც მე. ხშირად თავს ისე უსუსურად და უძლურად ვგრძნობ. ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2010 წელს გავიდა. ჩვენ მაშინ დედა ტერეზას დაბადების 100 წლის თავს გამოეხმაურეთ. გაგახსენებთ, რომ 4 სექტემბერს რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე საზეიმო მესა და კანონიზაციის რიტუალი აღასრულა დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვისთვის. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. მადლობთ, რომ გვისმენდით. ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.